Dobrý den, mé jméno je Lukáš Nejdl a v následujících 15 minutách vás seznámím s výsledky experimentů, které jsme prováděli v našich laboratořích na Mendelově univerzitě, ale také ve stratosféře. Naším cílem bylo monitorovat poškození DNA vyvolané UV zářením na základě změny intenzity kvantových teček. Co to jsou kvantové tečky, to se pokusím objasnit na tomto slajdu. Kvantovou tečku si můžete představit jako krystal o velikosti nanometrů a právě tyto krystaly mají unikátní fluorescenční vlastnosti. Tyto vlastnosti vlastně závisí na velikosti krystalu, to znamená, čím je krystal větší, tak se emise jeho záření pohybuje do červené oblasti spektra, naopak čím je krystal menší, tak se emise jeho záření pohybuje do modré oblasti spektra. Tyto kvantové tečky, tyto krystaly jdou poměrně snadno modifikovat funkčními skupinami nebo protilátkami, aby jsme docílili lepší biokompatibility. Kvantové tečky se obecně používají pro konstrukci různých senzorů, biosenzorů, ale také se dají využít například pro in vivo zobrazování jako alternativa běžně dostupných fluorescenčních látek. V našich experimentech jsme použili uhlíkové kvantové tečky, které můžete vidět na tomto obrázku. První lahvička je vlastně roztok kvantových teček v normálním ambientním světle. Po osvícení kvantových teček UV zářičem začnou takto krásně modře fluoreskovat. Když pracujete s nějakou novou látkou, vždycky je potřeba ji co nejvíce charakterizovat. Proto je vždy se snažíme využít co nejvíce přístrojů, co máme v laboratoři dostupných. To znamená, nejdříve jsme zjišťovali velikost těchto krystalů pomocí tesla-sizeru. Vyšlo nám přibližná velikost 2 nanometry. Dále byly kvantové tečky charakterizovány pomocí elektrochemie metodou cyklické voltametrie. Tato metoda nám může říct informace, například jak se látka oxiduje nebo redukuje. Asi vizuálně lepší obrázek je tady ten C, který je vlastně pořízen elektrochemickým skenovacím mikroskopem. Římská 1 je zlatá elektroda bez modifikace, římská 2 je zlatá elektroda, která je modifikovaná uhlíkovými nanotrubkami a tady už je vidět vlastně kvantová tečka, která je vlastně na vrstva na uhlíkových nanotrubkách a na zlaté elektrodě. Dalším parametrem, který zjišťujeme, je vlastně, jakou vlnovou délku dokáží kvantové tečky absorbovat. Tady z tohohle záznamu, ze spektrofotometrického záznamu je patrné, že kvantové tečky mají své absorpční maximum při 210 nanometrech. Další důležitý parametr, který je potřeba znát, je, jaká vlnová délka kvantovou tečku vlastně vybudí. A jak je vidět z tohoto grafu, tak nejhodnější vlnové délky se pohybují kolem 260 nanometrů a na posledním obrázku můžete vidět vlastně emisní spektra různých koncentrací kvantových teček. Dalším úkolem bylo vlastně ověřit, jestli vlastně sonda, co postavil Honza, dokáže zaznamenat změnu v intenzity fluorescence kvantových teček. To jsme dělali naprosto jednoduchým způsobem, že jsme si nejdřív měřili intenzity vlastně různých roztoků kvantových teček na běžném laboratorním fluorescenčním analyzátoru. Tyto vzorky jsme poté změřili vlastně v sondě a výsledky jsme navzájem korelovali a jak je vidět, výsledky jsou v dobré shodě. To znamená, že tím přístrojem, který vlastně vytvořil Honza a postavil, lze měřit intenzitu fluorescence. Teď už se dostávám k samotnému experimentu, kde jsme vlastně se snažili monitorovat poškození DNA UV zářením na základě změny intenzity fluorescence kvantových teček. UV záření jsme simulovali pomocí transluminátorů. Transluminátor si můžete představit jako černou krabici, ve které máte 6 nebo 8 vlastně UV zářivek, takže vlastně vzorek do té krabice zavřete, otočíte knoflíkem, přesně definovanou dobu je exponujete tím zářením a pak vlastně tento vzorek můžete studovat. Při našich experimentech jsme postupovali následovně. Nejdříve jsme samozřejmě měřili intenzitu fluorescence samotné DNA a dle předpokladu je vidět, že samotná DNA nevykazuje žádnou fluorescenci. Dále jsme tuto DNA vystavili po dobu 30 minut UV záření a poté měřili v intenzitu fluorescence. Zase se fluorescence neměnila. Stejným způsobem jsme postupovali u kvantových teček, kdy jsme změřili, jaká je intenzita vlastně v čase 0 a intenzita fluorescence po dobu 30 minut, které strávili v transluminátoru, fluorescence se zase neměnila. Poté vlastně jsme smíchali DNA s kvantovými tečkama, kde vlastně jsme vytvořili konjugát, kvantová tečka DNA. Opět jsme změřili v intenzitu fluorescence, kde opět nedošlo k signifikantnímu navýšení fluorescence, ale poté, co byl vzorek vystaven 30 minut UV záření, tak už je patrné vlastně zvýšení fluorescence. Tady ten výsledek vlastně může být způsoben tím, že došlo k poškození DNA a proto došlo k tomuto nárůstu. Dalším krokem bylo potřeba ověřit, jestli sonda, kterou postavil Honza, je schopná tyto rozdíly, tyto nárůsty ve fluorescenci detekovat. Proto jsme postupovali podobným způsobem. Zase konjugát, kvantová tečka DNA, jsme vystavili UV záření po dobu 5, 10 až 30 minut a v každém, po každé expozici jsme vlastně měřili intenzitu fluorescence ve stratosférické sondě a zase můžeme vidět pěkný nárůst intenzity fluorescence s dobou expozice, což je vlastně důkaz toho, že sonda je schopná měřit tento nárůst. Na tomto obrázku se pokusím trošku popsat sondu. Vlastně většinu už řekl asi Honza, já to jenom ve zkratce zopakuju. Sonda se skládala ze dvou hlavních částí. První část je vlastně letový počítač, který nám vlastně dodali kolegové ze SOSI, za který určitě musím poděkovat. Vlastně ta druhá část byla ze 70% vytištěná na 3D tiskárně a skládala se ze tří hlavních částí. Ta hlavní mechanická část vlastně obsahovala takový šuplík, kde byly nad sebou naskládány dvě kivety se vzorkem. Vzorek vlastně byl konjugát kvantová tečka z DNA. Jedna kiveta zůstávala vždy po celou dobu experimentu uzavřená vlastně v sondě a ta druhá kiveta vlastně byla v tomto šuplíčku vlastně exponována vnějším podmínkám vlastně ve stratosféře. Tady je reálná fotka, jak jste viděli, jak ukazoval Honza, vlastně fluorescenčního analyzátoru, co postavil, ale jak to vlastně vypadá celá stratosférická sonda, kdy vrchní část je letový počítač, tady ta část je vlastně fluorescenční analyzátor, který vlastně měřil změnu intenzity fluorescence, konjugátů, kvantová tečka a DNA a kolem dokola byly rozmístěny vlastně liofilizáty bakteriálních kultur, o kterých bude v zápětí mluvit kolegyně. Teď už se dostávám k poslednímu slajdu, kde velice stručně popíšu výsledky. Vlastně tyhle výsledky už říkal Honza, jsou to vlastně intenzity UV záření vlastně z čidla, které bylo umístěné na vnějším plášti sondy. Jak je vidět, intenzita s nadmořskou výškou roste. Tady zase výsledky z Geiger-Müllerovy trubice, takže radiace taky ve vyšších nadmořské výšce je patrné i nárůst. Co se týče hlavního experimentu, tak můžeme tady vidět nárůst intenzity fluorescence konjugátu kvantové tečky DNA, která vlastně byla měřena vlastně u exponovaného vzorku. Pak porovnání s referenční kivetou, která byla uzavřená v sondě, vlastně ukazuje tady ten graf C, kdy tady vidíme výsledek intenzity fluorescence exponovaného vzorku ve 20 kilometrech a tady je intenzita referenčního vzorku, který nebyl exponován. To je asi tak všechno. Pár slov na závěr. V naší práci jsme syntetizovali a charakterizovali uhlíkové kvantové tečky. Podařilo se nám prokázat, že konjugát kvantová tečka DNA po vystavení UV záření zvýší svoji fluorescenci, což právě může být způsobeno poškozením DNA. Tyto výsledky byly ověřeny jak v laboratorních podmínkách, tak v reálných podmínkách ve stratosféře. Myslím si, že experiment byl úspěšný a výsledky budou publikované v impaktovaných žurnálech. Úplně na závěr bych chtěl poděkovat projektu za poskytnutí finančních prostředků, určitě kolegům ze SOSI za vlastně zapojení veškeré elektroniky a určitě panu řediteli za možnost tady prezentovat naše výsledky. A také samozřejmě vám za pozornost.
Tak, děkuji Lukášovi za jeho příspěvek. A zase čas pro dvě, tři otázečky, komentáře, připomínky. Tak, vypadá zničeně.
Tak. To už můžeme na ten výsledný ten graf, ten napravo, tam tam to vyzerá, že je tam lineárna závislost. Ale tam jsou některé ty body dost uletené.
No, těžko říct, ono, když se podíváte na záznam tady z toho detektoru, co je vlastně na té sondě, tak ty výsledky jsou taky takový rozházané. Jestli je to tím, že sonda prolétávala ozonovou vrstvou, ne, ještě je to moc nízko, tak prosím tě, doplň to.
Myslíme spíš tím, že tam byla ta netěsnost světla. Vlastně my jsme měřili 10x za sekundu, takže jsme mohli porovnávat chyby a ty chyby, které byly moc velké, jsme vymazali z těch výsledků, ale u těchto ty chyby nebyly velké, takže třeba po delší dobu byla vystavena nějakému záření, který pronikl až dovnitř, ale tady tohle jsou velice malé chyby, takže tohle jsou spíš ušivé vlivy.
Jo, prosím,
chcete druhé variantě v podstatě už omezit.
Jo. Tak otázka, jakou roli tady hraje nějaké vysokoenergetické záření, které jsme nebyli schopni odfiltrovat?
To teda je můj další dotaz, jestli můžu, protože pro mě je velmi zajímavé tady tohle porovnání. Jo, protože z toho teda vyplývá, že to vysoce energetické kosmické záření, respektive už teda ty sekundární spršky na to asi tak zásadně vliv nemají, protože to ten plast je nerostí z většiny, takže by se měly projevit i na tom vzorku, který není žádný moravěné pouzdu.
Ale jde vidět, že nějaká fluorescence tam je.
Je to překvapilo, myslel jsem, že to teda, že to kosmické záření, respektive ty sekundární spršky budou mít nějaký větší efekt, ale je těžko říct, jaký mezi tím rozdíl, že jsou nějaké fluorescenční.
Jo, to je relativní hodnota.
To může být jaký 0,0 nic, že, když se to tak vezme přepočtené na skutečné hodnoty nějaký intenzivní. Dobře, pokud nejsou dotazy, tak já Lukášovi děkuju za jeho příspěvek.